Tenemos con nosotros al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Poñámonos un pouco día deses asuntos que temos no concello. Falemos de, pues, se lle parece, de tema de obras, porque, bueno, temos varios proxectos importantes aí pendentes para o concello, para a sociedade, para a xuventude, ¿no? Sempre lle estou a preguntar por ese espazo para a xuventude ou por ese carril bici, ¿no?, que sempre son moi atractivos. Como van esas actuacións?
Ben, pois a verdade é que temos moitas obras que estamos rematando, outras en carteira. Estamos moi ilusionados porque estamos nunha época que estamos xestionando pois centos de miles de euros, non dúcias de miles, sino centos de miles, con diferentes tipos de axudas, con fondos propios, en primeiro lugar, e logo tamén con axudas especialmente da Diputación, algunha da Xunta e algunha outra do Estado. Concretamente nesta obra que me preguntas, estas pistas de lecer, pois para que a xente nova pois bote unha pachanga, ou xogue o skate, ou o baloncesto, etcétera. Contamos nos próximos días iniciar estas obras. De feito, agora, despois desta entrevista, teño unha reunión técnica cos técnicos municipais e cos técnicos da empresa adxudicataria para fixar o día de inicio das obras, que van ser, bueno, pues, nos próximos días, seguramente para a semana que ven. É unha obra de 460.000 euros que nos vai levar varios meses de duración e que, sin dúbida, pois será unha resposta a un reclamo desde hai moitos anos para a xente moza, pois que realmente e honestamente non tiña un lugar, pois eso, donde botar unha pachanga. Si hai espazos públicos, municipais, para deportes reglados, fútbol, baloncesto, etcétera, pero non hai un sitio máis aló do cantón ou máis aló de algún recuncho pseudo habilitado, e non hai un lugar axeitado pois para estar paseando, para estar charlando cos amigos e para botar unha pachanga, o fútbol, o baloncesto ou outro deporte, non?
Pero como vai a negociación? Como va en sí o tema da obra? Porque parece que teñen algún que outro problema con todos estes efectos derivados da suba de prezo e tamén o algún problema cos constructores de turno. Ou
no, sí, con esta primeira obra vai empezar agora, esperemos que non haxa ningún problema, pero tamén eu creo que hai que ser honesto e hai que decir si as cousas non van ou non van o ben que nos gustaría que foran, non? Esta administración local, igual que o resto de administracións, igual que o resto dos sectores económicos, estamos sufrindo pois este incremento de prezos dos combustibles, do petróleo, etcétera, etcétera. En que nos afecta? Bueno, pois aféctanos en que hai algunhas obras, ou hai obras, que se licitan por un precio, que se adxudican a mellor oferta, é dicir, a que máis baixo o fai, sempre cumprindo as garantías, pero que unha vez adxudicada a obra, pois igual a propia empresa empeza a dar síntomas de que non pode rematar, de que non pode concluir, porque lle di que claro que os custos das súas materias primas pois que lle subiron e que eso non vai poder cumprir. O que pasa que no caso da outra parte, que somos nós, somos a administración, nosotros non podemos pagar máis do que se comprometeron a facer, porque senón sería vulnerar as normas e nosotros non o podemos vulnerar. Si é certo que o goberno do Estado hai uns días e a comunidade autónoma hai poucos días decretaron unha cuestión normativa para revisión de prezos. Pero esas revisións de prezos pois poden bueno, axudar algo a que as empresas pois volvan a coller outra vez ánimo, pero non é tanto como as empresas lles gustaría. Entón agora estou falando, por exemplo, oxalá non teñamos un problema, pero moito me temo que igual o acabamos tendo, con unha obra que nos consideramos moi importante, que é o carril bici, toda esta actuación que estamos facendo desde a Avenida Calvo Sotelo, todo por diante da Praia do Cargadeiro, etcétera, hasta a Praia de Rocas, e un circuito que volve por Vilaselán. Unha obra de 320.000 euros aproximadamente, no que a día de hoxe pois hai unha porcentaxe de execución da obra moi pequena. A empresa adxudicataria foi a mellor oferta, foi a que máis baixa fixo, non entrou en baixa temeraria, polo tanto se lle adxudicou a obra de acordo coa lei de contratos, e leva un tempo dando síntomas de que ten problemas, de que, claro, de que o aglomerado, que subiu moito porque é un derivado do petróleo, e de que ten medo. e nosotros tamén temos medo. Eles teñen medo a facelo e a arruinarse, e nosotros temos medo a que pasen os prazos e non fagan a obra, non? Entón, para unha administración, para o que contrata, ten que exixir o cumprimento dos prezos e dos prazos, e das garantías, e de todo que se compromete, ou a que se comprometeron a facer. Non podemos facer máis salvedades que as propias que marca a lei. Entón, aínda están en prazo de acabalo, pero se non é así, pois teremos que sempre, pois o que nos dicen os técnicos, pois a todas as fórmulas, incluídas as de rescisión do contrato, incautación de garantías e posiblemente unha nova licitación se non se cumpren todos os criterios, porque tamén o que temos que decir é que todas estas obras se financian con diñeiro de outras administracións, en parte, neste caso, coa Deputación de Lugo, e os prazos corren, e tes un tempo para poder xustificar esta obra, que remata pois despois do verán. Esperemos que tanto dunha maneira como doutra cheguemos a facelo ben, a poder xustificar todas as partidas, todo o contrato, e que podamos recibir o diñeiro da Deputación.
Non é só o problema do Concello de Ribadeo, son moitos outros os concellos, por exemplo, que dixeron que están a ter precisamente problemas coas obras debido a esa carestía dos elementos de construcción. A ver se non acaba isto peor. Bueno, estaremos pendentes, a ver en que queda.
Sí, porque é que, ademais, estamos nun momento óptimo para Ribadeo, estamos con moitas obras, moitas nos próximos días. Contamos e esperemos que toda vaya ben e que se inicien as obras en varias rúas, na do Río do Maió, na da Pega, na da Veiga d'Aira, no campo da Ponte da Pega, etc. Un proxecto de 300.000 euros que estamos coordinando. Vegasa nestes días está facendo as instalacións eléctricas que non están dentro deste proxecto, pero si estamos coordinados coa empresa eléctrica para que vaya adiante, para que logo non haxa que romper nada. Pero fixemos un proceso de licitación, presentáronse varias empresas, e a que primeiro estaba, pues renunciou, e a que en segundo lugar estaba, tamén renunciou. E así estamos indo, e posiblemente pues, a vaya a coller algunha das que menos baixa fixo, pero que agora, neste momento complicado de suba de precios, son as que mellor poden estar preparadas. É dicir, todas aquelas as que, por decirlo dun xeito vulgar, todas aquelas que se tiraron da moto facendo baixas que ahora ven que non poden cumprir, pois están renunciando, o cal é legítimo. Non, a obra non se empezou, non hai nada feito, non pasa nada. O malo é, cando se empezan as obras, as empresas logo non poden cumprir. Aí sí que temos un problema.
Bueno, tamén teñen vostedes pensado levar adiante máis actuacións e máis melloras nas parroquias. Penso que non tan só en obras, senón tamén en dotalas de contido despois para que haxa vida comunitaria.
Sí, efectivamente. En todas as parroquias temos unha rede histórica de escolas ou de teleclubes. Algúns están mellor e algúns están peor. E os que se amañaron hai anos, pois xa dan síntomas de certo esgotamento e é necesario darlles unha volta. De aí que levemos pois xa prácticamente 2 anos facendo moitas actuacións. Unha actuación integral na escola de Cubelas xa está rematada. Estamos avanzando moito na escola de Cedofeita, rematando unhos amaños que fixemos na escola de Rinlo, rematando no teleclube de Arante unhas actuacións tamén. Agora acabamos de anunciar que recibimos unha pequena axuda de Turismo de Galicia para amañar a escola de Ove, xunto con outros fondos propios, e estamos dialogando con outra administración, que teño que confesalo, que a Diputación, porque temos identificados as necesidades de outras escolas e teleclubes para darlles unha volta. Para que? Para que esteña mirando para os páxaros? No. Eses son os lugares onde se reúnen os veciños, as asociacións de veciños, etc. Pero queremos facer actuacións. Nestes días están salindo pues, unha serie de comunicacións, de unha serie de actividades que queremos facer baixo o nome de As Parroquias en Marcha, de actividades pues, sociais, de lecer, de memoria, etc. Recuperando un pouco todo o que fixemos antes da pandemia en anos anteriores. Non? E confiamos que a xe xente se anime e volva a estar en comunidade, volva a ter encontro social, e precisamente para iso debemos ter uns espacios públicos adecuados, e confiemos que vaya sendo así.
Ya que estábamos a falar desas escolas, falemos ahora de outra escola, non exactamente escola do colexio, ¿no? O colexio público Gregorio Sanz. Outro día contábamos aquí coa presenza do delegado de goberno que viña a supervisar a obra. Bueno, pues aí quería reivindicar un pouco que se trata de fondos do Estado que veñen ademais de Europa e que son os que se están a destinar nese centro. Bueno, a pesar desta reivindicación de onde veñen ou non veñen os fondos, a obra de colexio foi adiante, está preto de terminar, supoño, ¿no? Como va?
Bueno, pues esta obra é moi importante, moi necesaria. O colexio data dos anos, de mediados dos anos 70, e nunca tuvo ninguna reforma estructural. Entón, era necesario. Pero a mí o que me sorprende, e o que, de alguma maneira, como decía aquel conto de Castelao, a historia da risa, pero realmente che ben triste, non? E o triste é que aquí parece que, por parte da Xunta de Galicia, quere ocultar a realidade dos feitos, non? Estamos aburridos de que veña pues, o delegado provincial aquí da Xunta de Lugo, este señor Arias, ou que este diputado Daniel Vega, pouco menos que queren engañar continuamente como se os cartos os puxeran eles, non? Dos seus petos. De feito, é moi curioso porque o Concello de Ribadeo é o titular das instalacións, o marxinan, cando veñen aquí non nos chaman, igual aparecen con concelleiros do PP ou con militantes do PP xa facendo algo inédito. A verdade é que eu non sei a quen queren engañar porque ás veces resultan patéticos velos en Ribadeo nun acto institucional en donde non chaman o alcalde, pero aparecen militantes do PP que non son nin concelleiros. É dicir, é unha cousa, e logo estou vendo que no resto da Mariña están facendo igual. Eu non sei se a xente pensan que tan bobiña, que non se dá conta ou que realmente que o que pretenden. Pero aquí resulta que Europa dá unha porcentaxe tremenda, dá un 80% destas obras. Bueno, pois sistemáticamente obviano. Non poñen os logotipos, se ven o delegado do goberno do Estado, pois pouco menos que lle fan un feo e dicen, bueno, ven aquí a que ten que vir, se isto non é nada dele. É dicir, vamos a ver, os cartos son de todos, os cartos son públicos, ¿no? Eu como concello xestiono diñeiro público que son de todos, e o mismo a Xunta, pero non hai que obviar de onde veñen, e eses cartos veñen do Estado, e ao mismo tempo o Estado recibe os de Europa. É dicir, se temos que agradecer, se temos que personalizar en alguén que nos dé ese diñeiro, pues vamos a ser serios, pues personalicemos, non sei, en Ursula von der Leyen, por exemplo, que é presidenta da Comisión Europea, porque si temos que personalizar, porque ni son de Arias, ni son de Dani Vega, ni son do alcalde de Ribadeo, ni son do delegado do goberno, son diñeiro público que entre as administracións de maneira coordinada hai que facelo e hai que decirlo así. Entonces non ten sentido que a mí me manden escritos formales de señor alcalde, daqui de parte da Xunta, como vostede, como concello titular dese edificio, permítanos validar para que nosotros pidamos estes fondos ao Estado. E digo, vale, sí, aquí vai a nosa firma, aquí non vai ningún problema. Pero logo despois queren obviar, queren evitar. E é unha cousa que me parece unha torpeza tan grande, que acaba sendo ridículo. En esta parte de obras, como en cuestións de sanidade, que estamos vendo últimamente tamén.
De eso quería falar tamén, de cuestións de sanidade. Que lle parece o servizo porta a porta da Xunta de Galicia que está a vir por aquí?
Bueno, pois, honestamente, porque me gusta ser honesto, é dicir a verdade, pareceme ben. Ven un autobús, está 3 días en Ribadeo, prestamos o que necesite para coordinar, nos avisaron, nosotros non temos ningún problema, ponse aquí no parque, tamén nos difundimos, fixemos difusión social a través das redes sociais, etcétera, pero foi unha pregunta retórica. Isto realmente pretende eso, pretende dar revisións auditivas, como dicen, pretende dar atención podolóxica, como dicen, pretende facer estimulación de memoria, como dicen, para xente maior de máis de 55 anos, 3 días, así, sin máis. É dicir, isto non será un pouco de propaganda, isto que me gusta que revisen os oídos, que miren os pés e que fagan exercicios de memoria. Nun autobús que costa 7.000 euros a semana. Máis a manutención, máis o aloxamento, máis os gastos de persoal. É dicir, isto non será algo demagóxico. Isto non será algo que realmente, si votamos, é dicir, si nosotros queremos apoiar a xente, e xente maior en este caso, eu creo que temos que reforzar o persoal do centro de saúde, os medios que teñen estes profesionais, que Burela estáse convertindo día sí e día tamén, por moito que se amplíe e por moito que se fagan máis infraestructuras, obras de tabiquería, etc., estáse convertindo nun ambulatorio grande. Cada vez hai máis que ir a Lugo para máis sitios. O outro día chamei a xefa de servicio de aquí do centro de saúde para decirlle: mira, nos próximos días vamos sacar esta carpa que pagaba o concello desde aí máis dun ano, porque ahora xa non ten sentido, estamos xa na época estival e tal. E díxome: pues, casualmente hoxe, de 6 que estamos aquí, porque somos 7, pero hai unha persoa que está debaixo de longa duración, de 6 estamos 3. E así estamos che moitas veces, alcalde. E non é solamente en Ribadeo. É en Barreiros, é en Mondoñedo, é en todos os PACs. Hai unha carencia de persoal terrible, terrible, terrible. Hai unhas listas de espera nos hospitais terribles, terribles. E nos veñen cun autobús. 3 días. Pero 3 días, polo que vin do contrato, isto é limitado ao 2022 ou 2023. Que curioso que no 2023 hai eleccións. Que curioso. Porque, bueno, si veñen aquí a Ribadeo cada mes, pues nada que decir, pareceme moi ben que lle fagan unha tutela a xente que teña problemas de memoria ou que teña problemas de oído. Pero que veñen aquí, é máis, veñen aquí, e ven o delegado, ven este diputado aquí de Ribadeo, militantes do PP, é todo tan patético que non, si se me pregunta: bueno, pero tú non queres que veñan que revisen os oídos. Sí, hombre, sí, que revisen os oídos, pero os oídos revísanse non en autobuses, revísanse en hospitais e en centros de saúde, de maneira continua, de maneira sistemática, e non con esta precariedade da sanidade pública. Que logo, casualidade, cando temos unhas listas de espera enormes, pois nosotros mismos como ciudadanos, pois mira, acabamos indo pagando unha consulta 150 euros e vamos máis felices que Dios. E ao final, logo despois chócanos porque vemos a cara do facultativo que pola mañá está no hospital, pola tarde está nunha consulta privada. É dicir, isto o goberno galego teno que revisar e ten que facer menos propaganda de autobuses e ordenar un pouco máis a sanidade pública, que ao fin e ao cabo é a que nos axuda a todos e a que nos saca as castañas do lume cando temos problemas de saúde de verdade, e non estes autobuses.
Pois aí tamén falamos un poquinho de sanidade, de obras, do colexio, de fondos. Xa para rematar con algo así un poquinho máis positivo, temos o Ribadeo de Tapeo, despois virá o Indiano, e supoño que este ano tamén hai patronais. Estamos preparados para todo?
Estamos intentando. Estamos axudando a este rapaces da Comisión de Festas, unha xente moi nova, pero cunhas ganas de traballar enorme. Neste fin de semana que empeza o Ribadeo de Tapeo despois da pandemia, xa temos unha app nova para que todo o mundo vaya descargándoa, para que mire cales son os máis de 30 establecementos, que tapas teñen, que horario, o prezo, etc. E tamén este fin de semana, o sábado, vamos facer unha especie, bueno, van facer os da Comisión de Festas unha actuación, unha actividade para recaudar fondos, o que lle chaman o caldo de gloria de Rosalía, non? E aquí vai ser nun stand que van poñer aquí na praza de Abastos, van a cobrar, non me acordo exactamente, pouca cantidade, pero van a facer con ánimo recaudatorio, cos produtos que deron precisamente os profesionais da praza de Abastos, de aquí de Ribadeo, e con eso é unha das moitas actividades que durante estes fines de semana de maio, de xuño, o Ribadeo Ilustrado, o Ribadeo Tapeo, e logo, como non, pois está este invento tan maravilloso que se inventou aí, que inventamos hai moi poucos anos, que é o Ribadeo Indiano, que con isto que queremos é, pois, decirlle ao mundo que veñan o que veñan, cando veñan, en Ribadeo van ter cousas que facer e cousas que ver. Estamos con actuacións, como xa estamos nos últimos días anunciando actividades de turismo slow, tanto nas parroquias, sobre todo costeiras, unha serie de actuacións culturais, musicais, para poñer en valor o medio ambiente, para poñer en valor os nosos recursos naturais e precisamente para decirlle ao mundo que hai un sitio moi pequeniño que se chama Ribadeo, que está moi lonxe, está moi cerca, pero está moi lonxe. É que unha excusa inexcusable, vaya a redundancia, para deixarse caer en algún momento desta primavera ou deste brao aquí en Ribadeo.
É seguro que se deixan caer, porque está demostrado que se deixan caer por aquí. Moitas gracias por estar con nós, que vaya todo ben esta campaña de verán que está a punto de comezar tamén. Xa falaremos disso, xa falaremos que tamén hai moito traballo nesa, moito chollo. Gracias, boa tarde.
Moi ben, gracias, Juana.